Liewe gemeente, ons bring die woord van die Here Jesus Christus aan u uit Lukas hoofstuk 2 van vers 1 af, onder die thema, 'n ware Christusfees. Lukas hoofstuk 2 van vers 1 af. En in daardie dae daar bevel uitgegaan van die keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius, goewerneur van Sirië, was. Sirië, waar ons nou baie van lees en hoor in die tyd, daar's mos nou bloedige oorlog, nê? Nee? En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Marie en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. Ek hoop jy het opgelet wat hier staan. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat daar of wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Hier eindig die voorlesing uit die woord van die Here. Mag hy dit as ook die oordenking ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Jy mag die sitplek hou, dan buig ons net in 'n woord en ons bid saam. Vader, dis 'n wonderlike voorreg om vanmôre vir ons af te sonder en hier by mekaar te kom, en ons het om een rede gekom. En al weet ons 25 Desember is nou nie die presiese geboortedag van Jesus nie. Die slim mense sê dit moet iewers in April wees en dit kon nie in die winter gewees het in die noordelike halfrond soos dit nou is nie, want hulle was in die oop veld met hulle skape. Maar hoe dit ook al sê, Here, ons is so bly vir die feit dat ons weet daar het 'n dag gekom dat Jesus dit nie te kosbaar geag het om in die gestalte van God die Vader te wees nie, maar homself daarvan ontledig het en die gestalte van 'n mens, die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het en bereid geword het om te kom sterf, bereid geword het om aan die dood gelykwormig te word, ja, die dood aan die kruis. Baie dankie dat ons weet hy lewe, hy het opgestaan, hy tree nou vir ons in, hy sit nou weer aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Want ons weet as ons Kersfees hou, as ons hierdie dag herdenk, dan herdenk ons nie net die geboortedag nie, Here. Ons herdenk ook die belofte dat U gesê het,
u kom weer.
U het eenmaal gekom, maar u kom weer. En dit gee vir ons hoop. Dit opnuut vuur die verwagting en verhelder die verwagting in ons harte. Ons sien uit na daardie dag, as ons u geboortedag herdenk, na daardie dag, dat u ook weer kom, om ons te kom haal, sodat ons by u kan wees. Intussen, Heilige Gees, aanbid ons u vir die voorreg, om deur u bemoedig, versterk en gelei te word, en gedra te word, en vertroos te word, totdat Jesus kom. Kom dan nou, en vertoef hier by ons, en kom seën u woord aan ons harte. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. 'N ware Christusfees, liewe broer en suster, vriende, wat beteken Kersfees vir u en vir my? Jy weet, vir party mense is dit harde werk. Vir party mense is dit 'n baie besige tyd. Daar is mense wat rondhardloop en rondskarrel. Daar's winkels. Jy kan nie beweeg nie, die gange is vol, die strate is vol, die motors ry. Ek weet nie of u gesien het hoe dit gister gegaan by die winkels en by die besighede nie. Dit was 'n gedrang van 'n ander wêreld, kan 'n mens amper sê. Dit was kopers en dit was geld en dit was kos en dit was eet en dis geskenke en dis pakkies en dis trollies. En dis 'n bedrywige tyd en die mense maal en stroom en skarrel en beweeg met 'n spoed want die tyd is so min. Verander. Terwyl hierdie mense so skarrel en partytjie hou en dit geniet en dis 'n tyd van jolyt en ontspan en wat ook al doen wat ek die hele jaar nie voor tyd gehad het om te doen nie, is ek mee besig. Vir party is dit om net by dierbares te wees. Vir party is dit 'n hartseer dag en tyd. Dis miskien die eerste Kersfees sonder 'n geliefde. Dis die eerste Kersfees, want laas Kersfees was hy of sy nog by ons. Dis 'n tyd waarin daar op hierdie oomblik mense diep bedroef is, want hoeveel mense het al reeds in hierdie kerstyd, in hierdie week van Kersfees, op ons paaie gesterf. Iewers is daar gesinne vanmôre, wat baie diep bedroef is, hulle gaan môre of oormôre of volgende week begrafnis hou. Wat beteken Kersfees regtig? Wat beteken dit? Dit wys duidelik dat dit vir verskeie van ons verskillende dinge kan beteken. Vir miljoene beteken Kersfees niks. Niks. Is maar net nog 'n dag. Is maar net nog 'n vakansiedag. Maar vir die kind van die Here, vir iemand wat vir Jesus ken, is die dag waarop ek die geboorte van Jesus herdenk, 'n baie besonderse dag. Weet jy wat sê Kersdag vir my? Dit herinner my aan die feit dat as God my nie so lief gehad het nie, is Jesus nooit gebore nie. Wat sê Johannes 3:16? Want so lief het God my gehad, dat hy Jesus gebore laat word het. Dis ons wat Johannes 3:16 sê. So lief het God u en my gehad, dat hy sy enigste seun gebore laat word het. Sodat u en ek 'n verlosser en 'n saligmaker kan hê. Sodat u en ek vanmôre hier kan sit en kan sê ek weet my verlosser leef, ek weet waarheen ek op pad is. Kan 'n mens Kersfees vier as jy nie hierdie sekerheid het nie? Kan 'n mens waarlik Kersfees vier as jy nie weet dat die geboortedag, ek herdenk die geboortedag van hom wat in my plek kom sterwe het sodat ek kan lewe. Sê die Bybel nie, sê Jesus nie in Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe nie. Hy is gebore om te sterwe sodat ek kan lewe, vir ewig kan lewe. Dit meen, Kersdag, Christusfees, hierdie dag beteken, dat dis die grootste en die beste geskenk, wat God ooit aan 'n mens kon gee. Daar is in die heelal niks groter en kosbaarder, in die heelal, in die hemel, niks kosbaarder as Jesus nie. Dit was God die Vader se kosbaarste, se beste, en hy gee dit vir die slegste, vir die grootste, vuilste sondaar, waarvan ek een was. Wat 'n geskenk, dat hy gebore is, om vir my 'n voorbeeld te wees, sy lewe, gebore om te sterwe vir my sonde, om op te staan, tot my regverdigmaking, tot my sondevergifnis, om in die hemel te kan kom, en om nou, sê Hebreërs 9:24, daar te sit, en vir my te bid. Het jy al die woordjie nou raak gelees, in Hebreërs 9:24, hy sit, aan die regterhand van die Vader, en hy verskyn nou, vir ons, net so staan dit in die Bybel, hy verskyn nou vir ons, baie mense weet dit nie, baie mense glo dit nie, baie mense besef nie die impak hiervan nie, maar om te dink dat op hierdie oomblik, weet Jesus van elkeen van ons, en hy tree vir elkeen van ons in, want hy ken ons behoeftes, hy ken ons omstandighede, en hy weet precies wat vir ons voorlê, en hy tree vir ons in, elke oomblik tree hy in vir syne, tree hy in vir hulle, vir wie hy met sy lewe aan die kruis betaal het. Voorspraak, om vir ons een levende hoop te gee, soos 1 Petrus vir ons sê, daar in 1 Petrus 1:3, geseend is die God en Vader, wat ons na sy grote barmhartigheid, die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop, een levende hoop, wat u en ek het, Kersfees, kom sê vir die kind van die Here, dis wat jy herdenk, my kind, die grootste geskenk, wat ooit aan 'n mens gegee kon word, 'n sondaar mens, 'n helverdiende sondaar, die Seun van God, as verlosser en saligmaker, om hom 'n levende hoop, te kom skenk. Kersfees beteken, vir my en vir u, dat ons nou in Jesus, een levenslange vriend, een broer, een vriend het. Ware Kersfees beteken, daar is sekere dinge, in hierdie dag, as ek sy geboortedag, ek praat nie van 25 December noodwendig nie, ek praat van as ek die geboortedag van Jesus herdenk, as ek daaraan dink, dat daar 'n dag is, dat Jesus gebore is, dat hy mens geword het, dan beteken dit vir my ten minste 5 dinge, ek noem dit vannacht. Eerstens, 'n ware Kersfees behels, 'n plek maak vir hierdie geskenk van God. 'N plek maak vir die Seun van God. God het hom gegee. Ek het hier in Lukas 2 gelees en daar was nie plek. Ek het hier gelees, toe hy gebore is, is hy in die stal gebore in Lukas 2:4, omdat daar vir hom nie plek was nie, omdat daar vir hom nie plek in vers 7, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou die Griekse woord is topos, plek, topos. Nou die woordkie topos beteken dis 'n plek, soos wat hierdie 'n plek is, dis 'n plek, is 'n vaste plek op die aarde, waarheen jy kan kom, en hier is hierdie plek, hy staan hier vas. Ons kan huis toe gaan, ons kom volgende sondag, en ons kan sondag, nou sondag wat kom, hierheen kom, want dit is 'n plek, waar ons kerk hou, waar ons aanbid, waar die evangelies gereformeerde gemeente van Centurion, by mekaar kom om die Here te dien. Dit is 'n plek, topos. Hoor nou mooi, daar was nie so 'n plek, vir Jesus om gebore te word nie. Daar is mense wat nie topos, wat nie 'n plek in hulle hart het, waar Jesus kan woon nie. Jesus het nie plek in miljoene mense se hart vanmôre nie. al vier hulle kersfees. Maar daar's nie plek tussen al die geskenke en al die joliolite en al die gejaag en al die plesier en al die ander dinge in hulle lewe waarmee hulle besig is, is daar nie 'n plekkie vir Jesus om gebore te word nie. Hulle het nie plek en tyd om Jesus as verlosser en saligmaker te ontvang. Het nie plek en tyd om hulle sondes vir hom te bring en dat hulle daarvan verlos kan word en kinders van God kan word nie. Hulle het nie plek en tyd vir dit nie. Ek hoop nie is een van daardie mense wat tot vanmôre in al die kersfees herdenkings, al die geboortedae herdenkings van Jesus nog nooit vir hom plek in u hart en lewe gemaak het nie. Kersfees beteken om plek te maak vir Jesus. Toe hy gebore is, was daar nie vir hom plek nie. Weet jy, op 'n stadium sê hy, die voëls van die hemel het neste, die jakkals het gate, die seun van die mens het nie eens 'n klip waarop hy sy kop kan neersit nie. Hy was nie vir hom plek op hierdie aarde nie. Die klippe wat hy gemaak het, het nie eens aan hom behoort nie. Daar was nie vir hom plek nie. Die eienaar van die herberg was te besig. Sy herberg was so vol. Hy was so besig om al hierdie ander belangrike gaste te bedien en te versorg en gemaklik te maak en gelukkig te hou, want dit beteken vir hom geld, dit beteken vir hom inkomste, dit beteken vir hom 'n lewe. Hy het Kersfees gemis. Hy het nie eens geweet wat gebeur daar in sy stal nie. Hy was te besig met al hierdie ander belangrike dinge. En Kersfees gaan by hom verby. Hy weet nie. Hy hoor nie die engele sing nie. Hy hoor nie die boodskap nie. Dit gebeur onder sy dak. Maar mense daar buite ver weg. Ver weg. Hulle hoor dit. Iemand wat nie plek en tyd vir Jesus het nie, is so goed of die hemel sê, ek het nie plek vir die sterre nie. Dis so goed of die see sê, ek het nie plek vir die visse nie. Dis so goed of jou tuin sê, ek het nie plek vir plante en blomme en bome nie. Een mens wat nog nie vir Jesus plek gemaak het, as verlosser en saligmaker nie, durf nie Kersfees eintlik vier nie. Een mens wat nog nie vir Jesus ontmoet het as verlosser en saligmaker nie, hoef nie hierdie dag te herdenk nie. Want vir u beteken dit niks, as daar nog nie plek in u lewe gemaak is, dat hy daar as verlosser gebore kon word, en u weergebore kon word, en die ewige lewe kon ontvang nie, dan beteken Kersfees niks. By Kersfees herdenk ek my wedergeboorte. Want as hy nie gebore is nie, hoe kon ek weergebore word? Die tweede ding, ware Kersfees behels aanbidding. Dis logies, dit volg eintlik op die plek maak vir Jesus. Want nou sien dit, hier kom hierdie mense en hulle kom aan bid om hulle loof en prys die Here. 'N wonderwerk. Die hemel oop en die engele kom. Lukas 2 vers 9 tot 12, hulle gaan en hierdie mense gaan, hierdie skaapwagters, hierdie herders, hierdie mense gaan en hulle vind dit so. As jy Matteus 2 gaan lees by vers 11, kom daar wyse manne en hulle vind dit so, en hulle die ster gevolg, en hulle het met die kennis, onthou dit was 400 jaar van Malachi af, vir 400 jaar gebeur daar niks, dis regtig stil, dis donker, in die mensdom, en skielik is daar 'n ster, 'n môre ster, wat 'n nuwe dag aankondig, is daar nog 'n gees van aanbidding onder ons by Kersdag? Is daar regtig nog 'n gees van aanbidding vir hom wie se geboorte ons herdenk? 'n gees van aanbidding waarlik. Mense het nie meer tyd om alles te los. Ek dink jy moes nie plek in die kerk gewees het vanmôre nie. Ek dink vanmôre moes al die ander kerke oorlopens, die kerke moes vanmôre stoele ingedra het. Daar moes nie plek gewees het vir hierdie 80% Christene in Suid-Afrika. 80% Christene in Suid-Afrika. Die kerke moes nie plek gehad het vanmôre as 80% van Suid-Afrika se bevolking regtig kom Kersfees hou het nie. Jy weet wat maak so, dis aanhalingstekens, nê? Die Engelse sit al twee bo. %80 Want ek sê nie dis 80% nie. Die kerke moes vol gewees het, want ons herdenk die geboorte wat vir ons kom, hom vir ons die lewe kom gee. Dit as ons dit regtig doen, dan aanbid ons hom ons. En ons sien dit was die logiese gevolg van hierdie mense. Hulle het nie eers die skrifkennis, hulle het nie eers die Nuwe Testament gehad nie. Hulle het net hierdie ding gesien wat hier met hulle gebeur en hulle glo dit en hulle vind soos hulle glo en ons lees die resultate. Die heidene aanbid sy afgod, die son, die maan, die sterre, die beeld. Die hond kom aanbid sy baas. Hy kom lê by sy voete. Hy kom klim op sy skoot. As jy nou regtig honde aanbidding wil sien, moet jy nou net kom kyk hoe lyk Andalus se twee worsies. En hoe aanbid hulle as ons by daai huis instap? Hoe bly is hulle? Hoe vol blydskap en vreugde en aanbidding is hulle vir hierdie meesteres en meester wat gekom het. Sien ons dit by hierdie mense wat sê hulle is Christene. Is hier so gees van aanbidding? Jy weet, een digter vat een stukkie gewone papier, dan skryf hy daar die mooiste gedig op, dit word kosbaar. Een skilder vat een gewone stuk lap, en hy skilder een prachtige skilderij, dit word miljoene werd. Jesus kom, en hy vat een niks werd, sondaar, en hy maak hom kind van God. Wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Wat baar het jou dat jy die hele wêreld win en aan jou siel skade lê? Hy kom maak my siel kosbaarder as al die skatte van die wêreld. Hy ag my kosbaarder en wat doen ek? Aanbid, oorgee, om hom te dien. 'N man wat ernstige siekte aan die keel kry, gaan sy stem en sy tong verloor, sal nie meer kan praat nie. Hy gaan vir 'n operasie, die dokter vra vir hom. Hoorie, ons, na hierdie operasie sal jy dalk nie weer kan praat nie, jy gaan jou stembande verloor en alles. Wil jy vir oulaas iets sê? Hy sê, ek loof en prys die Here Jesus tot in alle ewigheid, dis die laaste woorde wat hy gesê het. Sy stem weg. Die derde ding, ware Kersfees behels genade om te gee. Matteus 2:11, die wyse manne het hom nie net kom aanbid nie, hulle bring geskenke, die Bybel sê hulle bring vir hom goud, wierook en mirre. Dit was die kosbaarste dinge wat jy in daardie tyd vir iemand kon gee as geskenke. Ek glo dat hulle soveel gebring het daardie dag toe Jesus gebore was, dat hy genoeg gehad het om vir 33 jaar op hierdie aarde kos op die tafel te kon sit. As jy verstaan wat ek probeer sê. Hulle het soveel gebring, dat Jesus vir 33 jaar nie nodig gehad het om op die straathoek te staan en bedel. Jesus het elke dag geëet en het elke dag klere aangehad. Want hulle wat hom aanbid het, het vir hom gesorg, het vir hom voorsien. En nou beweeg ek op 'n baie dun terrein, maar gelukkig, dominee kan maar die vuur kom doodslaan. Moenie vir hom kwaad word nie, word maar vir my kwaad. Dan vraag julle my nie weer om te preek nie. Wat het met die 13de check gebeur? Wat het met my 13de check gebeur? Ek praat nie eers van my 10de deur die jaar nie. Ek praat nie eers van my offergawe nie. Wat het met my 13de check gebeur? Ek gaan Kersfees hou. Moes Jesus nie ook 'n deel van hierdie twee checks? Moes hy nou nie 2/10 in Desember gekry het of wat ook al nie? Die 13de check se 10de ook. Moes dit nie 2/10 gewees het nou, want ek het 'n dubbele salaris gekry. Ek wil vir u sê, ek dink Desember maand, ek was 43 jaar 'n predikant. Desember maand kry die gemeente die swakste inkomste, maar die mense kry 13de checks. Nou wat sê dit? Praat met die kerkraad, hulle sal weet. Nee, ek kan bid om, hy het my sy lewe gegee. Ek vat sy deel ook, want ek het geskenk om te koop. Ware Kersfees, die genade gawe om te kan gee. Om te kan gee. Hy het sy lewe vir u gegee. Wat het ek vir hom gegee? Ek sê hy is my verlosser en my saligmaker. 'N Man kom by sy prokureursvriend. Hy sê vir hom, my maat, ek wil hê jy moet my bankrot verklaar. Jy moet my sekwestreer, want my besigheid gaan ten gronde. Die prokureur is 'n kind van die Here. Hy sê vir hom, hoorie, het jy in jou besigheid jou 10de ooit vir die Here gegee? Hy sê, wat is dit? Hy verduidelik vir hom, hy sê, nou gaan jy terug. Ek gaan jou nie nou bankrot verklaar, ek gaan jou nie sekwestreer nie. Gaan jy terug, dan probeer jy so vir nog 'n paar maande. En die ou is daar weg. Hy gaan nou sy 10de gee vir 'n paar maande. Hy sê, nou kom jy terug as dit nie werk nie, en dan sekwestreer ek jou. En jou bly weg. 6 maande gaan verby, loop hy om raak in die straat. Hy sê vir hom, nou wanneer kom jy dat ek jou sekwestreer? Hy sê, wat? Sekwestreer? Hoekom? Hy sê, jy was ons bankrot. Hy sê, nee, ek het my 10de begin gee. Hy sê, nee, los my besigheid doodstil. Die Here seën my. Ek het 'n ouderling gehad in 'n sekere gemeente, hy het gesê, dominee, sy nou sy dominee iets mooi wil toewens, dan sê hy, dominee, ek bid dat die Here jou uit jou sokkies uitseën. Die Here sê, Malagi, beproef my hierin. Beproef my, stel my op die toets, wees eerlik en gee die deel wat die Here toekom en kyk hoe seën ek jou. Jy kom met 9/10 as jy 1/10 vir die Here gee. Jy kom met 9/10 verder met die seën van die Here as met 10/10 sonder die seën van die Here. Kom ek wed jou. Jy kom met 10/10 sonder die seën van die Here. Nie so ver as met 9/10 en die seën van die Here nie. Gaan probeer dit. Kersfees beteken die gawe om te gee, maar ek gaan aan. Vierdens, 'n ware Kersfees behels dat daar ander van Jesus vertel sal word. Ek het mos vir u vers 17 herhaal, onthou nie? Hulle het oral die woord bekend gemaak van hierdie kindjie. Oral. Het u al oral waar u beweeg vir mense vertel wat Jesus vir u gedoen het? Jy weet, 'n mens is mos bang, ek praat van myself, ek was altyd so bang as 'n jong seun, dan gaan ons in die gemeente, dan gaan ons nou traktaatjies uitdeel, en ons gaan nou vir die Here iets doen, ons gaan hospitaal besoek doen, en oral deel ons traktaatjies, ek was altyd so bang, want die ouens gaan jou wegjaag, ons gaan uitnooi as studente, dan gaan ons nou binne reeksdienste, dan gaan ons nou pamflette uitdeel, alles, dan gaan ons nou van huis tot huis, en dan is ek so bang, die ouens jaag jou weg, en weet jy, toe ontdek ek 'n geheim, ouens word net vir jou kwaad as jy vir hom preek. En jy vertel vir hom hoe 'n verlore sondaar is hy en hy moet gered word en hy moet tot bekering kom. Ek het iemand so geken. Hy vat 'n ou sommer se tromp op aan. Hy vra sommer vir hom, "Hoor jy seker nog nie gered nie. Jy moet weer gebore word anders gaan jy hel toe." Hy sê sommer so, "Nou moet jy ou kwaad op die plek." Ek sok. A En dan die eerste vraag wat daai ou inkry is, nou watter kerk is jy? Dan sy antwoord, nou watter kerk is jy? Jy het dan nog nooit van dit gehoor nie. Jy bearbei nie, jy getuig nie, jy vertel nie so nie. Weet jy wat vertel jy vir die mense? Jy vertel vir die mense, wie ek wil jou iets vertel. Wie mense kan nie vir jou kwaad word as jy vir hom iets van jouself vertel nie. Dis net wanneer jy hom as persoon aanvat wat hy aanstoot neem, ek sal dit ook doen. Maar as jy vir hom iets van jouself vertel, kan hy mos nie vir jou kwaad word nie. Nou vertel ek vir hom wie jy wat. Ek wil jou iets vertel. Wie ek was 'n groot sondaar. Dan sê nou kom. Sê wie? Ek gaan nie nou vir jou vertel wat ek alles gedoen het nie, want dis onder die bloed. Jesus het dit weggewas, dit bestaan nie meer nie. Maar weet jy wat? Ek was good and solid op pad hel toe. 'N Verlore sondaar sonder Jesus in my hart en lewe. Maar toe kom daar 'n dag wat iemand my vertel wat het Jesus vir hom gedoen. En hy vertel my hoe dat Jesus sy sondes wat was met die bloed en hoe dat Jesus in sy hart kom woon en hy word weergebore en hy word 'n kind van die Here en daar's vrede en blydskap en hy weet nou hy gaan hemel toe. En toe sê ek, ek wil dit ook hê. En weet jy, toe kry ek dit op die 20ste Mei 1962. Kan hy nou vir jou kwaad word as jy so getuig? Want nou weet hy, jy het iets wat hy nie het nie. Dis al. Vir hom vertel wat het Jesus vir jou gedoen. Moenie vir hom vertel wat Jesus vir hom gaan doen nie. Vertel vir hom wat het Jesus vir jou gedoen. Jy het mos 'n BA graad, het jy nie? Ek het 2 grade, 'n ruggraad en 'n BA. Born again. Al wat jy nodig het, geen kursus, geen niks anders nie, geen niks. Waar Petrus geleer, watter EE3 skool het hy bygewoon, watter disipelskap kursus het hy bygewoon, watter een ontdek jou gawes kursus het hy bygewoon, niks. Maar hy kon net vertel wat Jesus gedoen het. Dis al wat jy nodig het. Maar ek sluit af. Jesus moet, mense moet hoor. Ek sluit af. Henry Ford, nee, Herschel Ford, Henry Ford het Fords gemaak. Herschel Ford was 'n dominee in Amerika. Miskien sy familie. Herschel Ford is 'n dominee in Amerika gewees. Ek het van sy boeke op my rak. Hy skryf kostelik. Hy sê, hy vertel van die senator van Washington wat die Belgiese ambassadeur genooi het vir 'n ete. Hoor nou mooi. Die senator van Washington nooi die ambassadeur van België vir 'n ete. Maar die ambassadeur of die senator van Washington se pa is 'n ware kind van die Here. Hy bly nou by sy seun. Nou ken hierdie senator ken sy pa. Sy pa is 'n diep kind van die Here en sy pa los nie 'n siel nie. So weet hy. Hy gaan nou hierdie Belgiese ambassadeur nooi vir ete en hierdie ou baas gaan hom nie los nie. Nou kom hy by my sê pa, Ek het die ambassadeur van België genooi. Hy gaan nie kom eet, maar pa moet asseblief nou vir pa mooi gedra vanaand te dag. Preek hy nou vir sy pa. Nou is die ou baas baie wys. Nou luister hy maar vir sy seun. En hier kom die Belgiese ambassadeur. En hulle sit aan tafel en hulle eet. En die ou baas gesels baie interessant met hierdie hooggeplaaste Belgiese ambassadeur. En hulle gesels. En hy stuur die gesprek in 'n geestelike rigting en hy vra vir hierdie ambassadeur, hy vertel vir hom hoe dat hy die Here gevind het in sy lewe en dat hy 'n kind van die Here is en dat hy die Here dien. En hy getuig teenoor hom. En hy vertel vir hom van die verlossende, reddende genade van Jesus. En hulle gesels lekker oor die Here Jesus en oor sy werk, sy kruiswerk en wat hy doen vir sondaars. En die ambassadeur is weg. Die senator sê hy het hom so geskaam vir sy pa oor hy so openlik van Jesus met hierdie Belgiese ambassadeur praat, maar hy het dit gelos. Die ou man sterwe. En omdat die seun nou die senator is, kom baie van die mense en baie stuur nou blomme van die hooggeplaastes. Onder andere kom daar 'n groot krans wat uitstaan tussen al die wat kom vir die ou baas. En daar's 'n baie besondere kaartjie aan hierdie krans blomme. En op daardie kaartjie staan hierdie woorde van die ambassadeur van België. From the ambassador of Belgium in memory of the only man in America who ever spoke to me about my soul. In memory of the only man in the whole of America who ever spoke to me about my soul. Hoe sal hulle hoor? Hoe sal hulle hom aanroep van in wie hulle nie glo nie? Hoe sal hulle glo as hulle nie van hom hoor nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat preek? En nou is dit nie net my en Dominee se taak nie, want u kom op plekke waar ons nooit sal kom nie, want hulle het die evangelie oral, en ek kom nie oral nie. Dominee kom nie oral nie. Maar u kom waar ek nie kom nie, ek kom waar u nie kom nie, en nou moet ons oral getuies wees. Dis ware Kersfees. Dis ware Kersfees. 'N Jong dame doen aansoek om sendingwerk te gaan doen iewers in die ooste. Hulle doen 'n onderhoud daar. Hulle vra nou, hoekom is jy so angstig om te gaan? Sy sê, hulle het my broer daar vermoor en ek moet gaan, want hulle moet hoor van Jesus. Hulle het my broer daar vermoor. Ek moet vir hulle gaan vertel van Jesus se verlossende en reddende genade. Ek sluit af. 'N Ware Kersfees laat my op nuut besef wie en wat ek is. Wie en wat ek is? Wie en wat is ek? Ek is 'n helverdiende sondaar wat tot bekering gekom het. Ek is nou 'n kind van God, weergebore. Weet jy wat sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 9? Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig. Hoor nou, om te verkondig. Wat moet ons verkondig? Die heerlikheid, die wonderlikheid, die grootheid, die almag van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Is al? Dis al? Ons is uitgekies as kinders van die Here om oral te verkondig. Hierdie wyse manne, hierdie herders, nie die herbergier nie, hy het nie 'n saak met Jesus nie. Hierdie manne wat die boodskap gehoor het, wat het geglo het, wat gaan kyk het, het gevind dit is so. Ek het gehoor dat Jesus red sondaars. Ek het geglo, ek het ondervind. Nou gaan ek vertel. Iemand wat nie weergebore is nie, kan nie gaan getuig nie. As ek nou 'n lekker goed uit my sak sou haal en ek eet hom, kan ek nie vir u vra hoe smaak hy nie. You have to taste it before you can speak about it. Jy moet hom eers smaak voor jy van daarvan kan praat. Ons weet hoe lekker is roomys. En ons weet hoe sleg kan kool wees as ons kinders is. So, hoe weet ons dit? Nee, ons het dit geproe. Ek het gisteraand vir Kersfees saam met een van die pakkies 'n blokkie sjokolade gekry. Die eerste ding wat ek doen, ek eet. Voor ek nog verder na die geskenke kyk. Hoekom? Dis lekker. Hoe weet ek sjokolade is lekker? Ek het geproe. My ma kon nie 'n blikkie kondensmelk oop in die yskas los nie. Hoekom nie? Ek het geproe. Hoe hou ek Kersfees as ek nie weet van sy reddende verlossende genade nie? Kom ons doen wat Kersfees Kersfees maak. Maak plek vir Jesus. Aanbid hom. Gee hom sy deel. Deel hom met ander. Besef wie is u. Amen.